Доналд Трамп беше критикуван поради одбивањето да преземе одговорноста за судирите во неговата кампања, како и за тоа дека промовира насилство и отровна реторика против латиноамериканците, муслиманите и жените. И спикерот на представничкиот дом, републиканецот Пол Рајан, побара од кандидатите да не потикнуваат насилство. До крајот на емисијава, прегледот вести. Срџан Стојанчев.
Шест лица сместени во транзитниот центар Табановце се заболени од шуга, а двајца од варичела, изјави денеска доктор Јадранка Стаменковска, епидемиолог од Центарот за јавно здравје. Таа нагласи дека заболените се прегледани од дерматовенеролог, доделена им е терапија, а лицата со кои имале контакт се изолирани и се преземени мерки против понатамошно ширење на болеста. Дел од заболените се деца, а дел возрастни. Инаку вчера во центарот имало над 1300 мигранти, од кои 1000 во камп, поти над 300 на граничната линија помеѓу Македонија и Србија. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска побара од парламентот на Турција подитно да им го одземе имунитетот на пратениците од редовите на Курдската демократска партија на народите. Ваквото барање на турскиот председател уследи три дена по самоубиствениот напад во Анкара, за кој властите ги обвинија курдските бунтовници. Ердоган се заложи и за проширување на значењето на кривичното дело терористички злосторства, со што со него би се опфатиле не само извршителите на терористички акти, туку и нивните соучесници, политичари, интелектуалци или новинари. Се очекува сириските курдски лидери да прогласат посебна федерална област во северна Сирија денеска. Сириската курдска политичка организација ја донела одлуката откако беше исклучена од мировните преговори во Женева со посредство на Обединетите нации меѓу сириската влада и опозицијските представници. Навал Халил од партијата Демократски сојуз рече дека тие не лобираат за исклучиво курдски регион, но оти бараат модел на федерализам што ќе се примени во цела Сирија. Тој рече дека се предвидува во курдската област да бидат застапени туркмените, арапите и курдите. Курдски представници велат дека областа ќе биде наречена Федерација на Северна Сирија. Најмалку 15 луѓе загинаа, повеќе од 26 се повредени, од кои дел се во критична состојба кога бомба експлодира во автобус во северозападен Пакистан. Експлозијата се случила во автобус во кој се возеле државни службеници во фреквентна трговска област во Пешавар.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.